Waraga makwanga ma Paulo goro ni ji Korinto. Ji Korinto mirashende ashiel. Paulo, majulu ngeya ebedja kwenda. Pa Yesu Kristu, ni kumu yen mamongu yenyure. Man sostene mumegwa. Ni kanisa pamongo mani I Korinto. Shil jo majulu wakugileng ni kumu Kristu Yesu. Majuluongo gi ya gibed jumaleng. Kodano sheke magiluongo nyingruot mwa Yesu Kristu. Kukaka magini iye sheke. Ruot migi kumwa bende. Bero iwu kukuyo shwin muaiba mungu wegwa manu ruot Yesu Kristu. Afoyo mungu para ikumu tiri tiri. Kumbero mungu mumire iwu ni kumi Kristu Yesu. Kumjuduwa kuuju lonyo igin sheke ni kume. Iwe sheke mani ngeunge sheke. Chil chalo lemba tucha pa Kristu. Nyanko iwu. Ketu uberu shienu ngo kumgiramia moko. Maobe kuruko kanyut paruot mwa Yesu Kristu. Mebi keto unyang bende shil ikajigne. Karalembe berumbe iwiwu ishen paruot mwa Yesu Kristu. Mungu en emanta. Majulu nguni kume iripu chwin pa wode ma Yesu Kristu ruot mwa. Nie abe kwayu wu matek umegu. Kunying ruot mwa Yesu Kristu. Ya ke usheke wuweshi leme mashala shiel. Man ke pokri kudu bedi kindu. Endre wubed ma uriburu karashiel kupirish. Mashala shiel. Man kulemba poka mashala shiel. Kumju golo bengu ira. Juwada. Kuyoba ju ot pakilowe. Ya piem ni ikindu. Nie lembe nini e ende. Ya wun kubengu kubengu, man wacho kumae. An apa Paulo, man, an apa Apollo, man, an apa Kefa, man, an apa Kristu. Kristu pokre, juguro Paulo iwu, kadijo mi iwu, Baputisi kunying Paulo afoyo mungu kum amio baputisi ngo ni ngatu moko mikindu ndu ni krispo giko gayore. Jomaru wachu ya jomio baputisi iwu kunyinga. Manke amio baputisi ni ju otpa Stefano bende. Mangere angeyo ngo tek amio baputisi ni ngatu moko mange. Kum Kristu orangoya ami baputisi. Ento kara ayer lembe nyonga maju bot ko. Kurie kumi lembe ngo yen matara pa Kristu mardo akumanano. Kum lembe mi yen matara berushalo lembe kasegu ni jo magirwinyo. Ento iwa waju mawabote re en etego pamongo kume gore kumae.
Abiro shurieko miju mariek. Manke abiduoko rio miju mungi ulembe doko manano.
Jarieko ni kani. Jagorshik ni kani. Japie mirundi maeni ni kani. Mungu duoko rieko mingom. Udaku nilem kasegu ngo. Kumnirieku pa mungu. Ngom kurieku pare. Ngeyo mungu ngo. Eberu berni mungu. Ya ebot jumu iyo. Kukasegu milemba yera. Kumju Yahudi. Gipenjo giranyuta. Juyonani ke. Gibe yenyo migirieko. Ento wa yere mua Kristu. Majugure. Ni juu Yahudi, lembe neberu ni gin maredo jo. Ni tek dan mangeke, eberu ni lemka segu. ento ni joma joluongo gire Juyahudi gi kujuyunani de en e Kristu matego pamongo korieko pamongo de kumlem kasegu pamongo eriek masago dano manke nyish pamongo etek masago dano dongunen luongo mu umego ya joma giriek kukum gitupa ngo joma jutego de gitupa ngo joma gijuduong de gitupa ngo maju luongo gi ento mungu foyo gin makit kimbe ingom kare ketile wicho mag joma giriek man mungu foyo gin mangish mingom kare ketile wicho mag wek tego man ke gin marash mingom kugin majo shayo gide ema mungu foyo kugin magimbede kare eket gin maginuti gidok manano kara kumoko kudu yungre iwang mungu ento wunre wuai ibange i Kristu Yesu majo duwake iwa nirieko muaiba mungu man beru pwe kuduwakri leng man war karashalo egore kumai
ngato mulule donge lule iruoth
jukorinto mirashende ario ande umegu kana bini bengu abinu kuberu miweshu ngo kari mirieko dengo mayeru ko iwu lemba tusha pamongo kuma keshu ya kuda ngegin moko mikindu ndu Yesu Kristu en majugure. E abedu ikindu mabedu ngish. Kuluoro man kumiel kumadit. Wish para kulemba yera nede gibedu nilemba shunga mirie kungo. Ento inyut patipore man mitego. Kara yuyishmu kuruchung irieko midano. Ento itego pamongo. Wayero rieko. Ento ikinjuma wangi tengini kumlembe. Ere rieko mingoma eningo. Kari mijubi mingoma eningo. Makakare bibe kado. Ento wayero rieko pamongo. Ilemba munga. Shil rieko mubere apana. Mamungu laru keto kukwanga mafodi ngomu mbe ni duong mua. Maju bim, mingoma eni moko mbe mungeyo. Kumtek ande gingeyo. Kunu di giku guro ruot mi duong ngu. Ento chale gore kumae.
Gin mawang foku neno ngu. Kuma ide foku winjo ngu. Mafoku mwando de ia dunde danu ngu. Gin sheke mamungu yeko ni jomu mare.
Ento mungu nyuto gi iwa kutipo. Kumtipo beyenyo igin sheke. Eyo, chilembe pa mungu mangeyu tek. Kumnga mikindano mungeyu lembe. Minga tumoko nduchwin ngatu chagire. Mani iiengo. Gin pa mungu de kumenu. Ngatu moko mbe mungeyu. Ndu tipo mungu kende. Ento wajolo. Tipo mingom ungo. Ento tipo muaiba mungu. Kara wangei gin ma mungu. Miyo iwa kabamba. Gindu ni bende ema wa yeru pire. Kuleme marie kumidano beponju re ngo. Endre matipo beponju re. Mebe tucho lembe mitipo nijo magiwe tipo. Nye ngatu mamikom ejolo gin mitipo mungu ngo. Kumgibedo nilem kasegu ire. Man echopu ngeyo ginko. Kumjungio gi kutipo. Ento ngatu mawon tipo re ngiyo igin sheke. Manke engire. Ngatu moko mbe mangiyo lembe pare.
Kumunga mungi opido ispar woti keto e penje.
ento biro ishpa Kristu ni bangwa. Jukorinto mirashende adek. Ande umego, ashopo yeru iungo, shalu niwe tipo, ento shalu niwe kum. Veni mukere mani i Kristu, akaku wuku chak, kuringongo, kumfode shopre iungo, eyo, chilku kawono de, e shopre iungo. Kumfodi uwe kum. Kumka kumira kudau ni ikindu. Meni uwe kumungo. Marke ube wotu vedano. Be wotu ginungo. Kum. Kangatu ashiel uwacho kumae. An apa Paulo. Mangeke washo. An apa Apollo. Meni nuangu udano ngo. Hakumenu, Apollo en egira ngo. Manke Paulo de en egira ngo. Gijutim mawiyo ni kumgi. Mandano sheke kubangi kubangi. Ngatiman beruko chaluru watu meyo ire. Apido, Apollo ke kuyo pi. Ento nyai menyai ko, mongo miyo en. Kakumenu, ngato mopido en, egin mokungo. Kadok en, mekuoyo pide. Ndu mungu re, momiyo nyai, menyai ko. Nye ngato, mopido kungato, mukuoyo pide, gina shen. Ento ngato man, binu ango sokulia pare gire, rom kutish pare gire. Komuwan waju tish, mawatimo karashelo wako mungu gi. Wun ugira fura pamongo. Ugira goma pamongo. Shalko beru pamongo maju miyo ira. Ashako tere veja bodo mariek mugomo ot. Ngatu mangede begomo yori wie. Ento wek ngatu manu nenshu ram ebe gomo ko yori wie. Kumtere mange ngatu mogu chopu shakungu. Matungu eni maju shako ma en e Yesu Kristu. Ento te ngatu moko begomo witere mola makwar. Man mola matar. Kukiri mapire tek. Kuyen. Kulum. Kusoka. Kubadanu sheke ngatu man tishpare binyutire. Kumching nino biwade kama leng. Kum e nyutire imash. Manke mash e mabiponjo tishmi dano. En kubangi kubangi rame beruko. Tek tishpa ngato. Moko megomo yori wie biporbo. E binu ango sokulia ne. Tek tishpa ngato moko biwang. Rovabi kwanye. Ento en girere e biboth. En reshalo kud ileb mash. Unge yungo ya wun uhekalo pamongo man tipu mungu de bero iiwu. Tek ngatu moko nyoto hekalo pamongo. Mungu binyote. Kum hekalo pamongo eleng. Mawunde uhekalo ne. Do ngatu moko kudu wonre gire. Tek ngatu. Moko mikindu iye wacho nyo eriek ingoma eni. Wek edok jaga segu karedok riek. Kom rieko mingoma eni en elem ka segu kuba mongo kome gore kumae.
En memako jorieko iri umigi.
Man kendo.
Ruotungi ulemba pida mi jorieko yagi manano.
Kom kumeno. Do ngatu moko kud ulule pidano. Kum gin sheke en emu. Kadok Paulo, kadi Apollo, kadi Kefa, kadi Ngom, kadi Kwo, kadi To, kadi gin makawono, kadi gin mabibino, sheke en emu. Wunke upa Kristu. Kristu ke en epa mongo. Jukorinto mirashende angwen. Wek jukwanwa, shalwa jutimpa Kristu. Manke jukorpin migiramonga pamongo. Mangeke eberaketa ni jukorpin. Yangatu man, junuange engatu manda. Ento kud ibanga enegin manyatigi ya ungi ilembe para. Kadi adano gingi gin. Eyo, angio lembe para girango. Komangeyo lembe mokungo mani banga. Ento lembe miwia gonjire nikom lembe ma eningo. Ento ngato mungio lembe para en eruot. Kung kumeno kudupok lembe moko mafodi nino ne kutundo ngo. Shilma ruot biwo ko, mebi wadu gin mimudo, mupondo uwo kider. Manke ebi nyutu lembe pora mir adunde. E kubadano kubadano, man bilun beru kupak pare mo aiba mongo. Nie gin ma eni umego. Abeloku ya upore kupara kupa Apollo bende piwu. Kara uponj ngeyo ni kumwa ya kudu kad kuwi lembe mubera gora. Kara ngatu moko mikindu kud utingre. Viwadi mangatu man tingre. Viwadi man viwadi. Kumwa muketi idok tungi. Man kegira ngo miberu ko. Ma kigamo agama iringo. Ento te kigamo agama. Idong iheri neri. Shalu kigamo agama ngo ee. Wudaru yeng. Wudaru doko jolonyo. Umako shamu ker. Ma wambe. Eyo. Ande ayanya usham ker. Karawan bende washam ker wakudu. Kom. Ya watu nyo, mungu wadhuwa niju kwenda. Medo njikondu. Shalo dano maju gonjo gi ni to. Kumjudu wako wa nigira nena ni ngom. Ni malaika ni dano bende. Wanu wajuku segu ni kum Kristu. Wundre mauriek i Kristu. Wanu wangish, ento wundre utek. Wun wuwegi yung. Ento wanre waberu mbae yung. Shil isa maka wono nini keshu benego wa. Kurieo bende. Man monero. Man jube sendo wa. Man ke kaberu muamade mbe. Man wa mula kutish. Ma wabetimo kushingwa giwa. Kajube shai wa ewa miyomo gisa. Kajube nyare geri kumwa. Ewa shiro. Kajube shiruwa. Ewa pako dogwa. Joduwa kwa ni soso mingom. Ni shilu migin sheke. Shilu kukawono nini. Agoru gin maeni. Mania unyaile wish. Iviungo. Ento kara ajuku. Shalo nyetindo para. Majumer. Kumkadog juponji mu. Ma i Kristu. Gero panga aparngi. Ento wegure. Gidupa ngo. Kumanyolu Kristu Yesu ni kumlemba nyonga. Kakumeno akwayo u matek ukwany kota. Kumlembe nini aoro Timoteo ibengu. Ma en enyatin para majamer man manda bende irwot. Mebi poyo u kumyo para mi Kristu. Shil chalo abe ponjo kukaka cheke ikanisa chekede. Nie jumoko gitingri. Shali ya abe bino ibengu ngo. Ento fudi nyanok abi bino ibengu. Tekruot uyiyo. E abi ngeyo. Lembe mijuma gitingri atinga ngo. Ento tegore. Kumkirpa mungu, eni ilembe ngo, ento eni itegore. Uyenyo ango. abibini bengu kod okede. Kadi kumer, man kuchwin mi bero yo. Jukorinto mirashende, abish. Lembe yikanda, ni atarwang ni ikindu. Ma en etarwang. Maka dok shil kintek dan mangede embe. Yangatu ashiel ni kindu beru kushiwon. E utinguru atinga. Man shanu negungo. Karangato mutimotish ma eni. O kabre wako kud ikindu. Kom anda anman be kukum. Ento anuti kushinyire. Adar poko lembe pangato mutimo ginduni. Kumenu shalomatek anuti. Inyingruot mwa Yesu. Unma uchokru karashelo. Kushinya de. Kutegu paruot mwa Yesu. Karajo mingato. Makumenu ni jok pinyot. Majo nyoto koko. Karachwinyo bot. Ishieng paruot Yesu. Kulula mu eber ungo. Wunge ungo niya. Tobi manyanok. Tumo ikwen sheke. Uluok tobi mashon shien. Karobir kwen manyen. Shil chalo matobi mbe ibengu. Kumlamwa mikado kuwijo. Judaro lamo. Ndu Kristu. Kumkumenu. Dong wakwiru akba. Kutobi mashon rengo. Kada kutobi mishwin mirakeche kudubo dengo. Ento kukwen matobi mbe iye. Mishwin mabombi mbe iye. Kule manda. Agoru iwu iwaraga para ya kud uribru kuwektar wang. Awachu ngo mania kud uribru ki. Kuwektar wang mingoma eni. Kari kujo maketu chwin hai kumpin. Kujo vug dano de. Kari kujo maruo ni ayigin mashwia. Kumteke beru kumeni. Nwango wuko ai a aya be kudi ngombu ni. Ento shalo lembe beru kumeni. Agoru iwu ya kudu uribru. Tek ngatu moko. Maju luonge umego ewon tarwang. Kadi ngatu maketu chunye hai kompin. Kadi ngatu maruona yigin machwia. Kadi jachai chach. Kadi Andrej Kongo. Kadi javogdano. Kuwagi ngatu makumeni. Kud wusham kode. Kum en elembe para awene. Mani apok lembe mi joma gini woko. Wupoko lembe mi joma gini iengo. Ento joma gini wokore mungu poko lembe migi en. Dongu kabja dubo nino woko kudikindu. Jukorinto mirashende abosiel. Ngatu moko mikindu. Matek lembe ni kingi, giku wagi. Luoru nege ngoni tere titi, iwangwe gondri. Make tere iwang jumalengu ngo. Kadi uunge ungonia, jumaleng bi poko lembe mingomi. Mante ku poko lembe mingom. Uromo ngo ya upok lembe manyanoki. Uunge ungo ya wabi poko lembe mimalaika. Mangema sago. Lembe mingoma eni. Kakumenu tek ene lembe mu ya upok lembe mikuoma eni. Uketo juma kitgi mbe ikanisa gipoki. Ayero eni karalewish unegu. Hey, yushobu nwango jariaka shielungo ikindu. Mabishobu poko lembe ikindu utumin. Ento umego. Shido ititi kudumego. Gishido de iwang joma giju yish ungo. Eyo. Kawono lembe rochire iudit. Mangato manu beru kulem titi ikingi gikuwagi e. Esa gungo ya ushir. gir marany ma jotimo ikumu. Esa gungoya uyiju vugu. Eyo, ento utimo rash, wun giu, mano vugo avogi. Joni de, gin umegu. Kadi wunge ungoya, jumagiwe gondri, gibisham kerpa mongu ngo. Kuju wondu. Kada kwek tarwang. Kadi jumaruo, niya yi mashuya. Kada jumagi gieri swa. Kadi jumagi shalumon. Kadi jumagi timo sasa kusho wagi. Kadi jukuo. Kadi jumaketo chungi hai kumpeny. Kada jumandrej kongo. Kadi juchach. Kadi weko voga. Gibisha mkerpa mongo kingo. Jumoko mikindu ude naka giwagi juma kumeni. Ento juluwako u. Ento juluwako u leng. Ento lembe miwi u gonjire. Inyingruoth Yesu Kristu. Man itipo pamongo mwa. Shiku yu ira gincheke. Endre gincheke kuberu ber irango. Shiku yu ira gincheke. Ento akweria. Kujudwa kaja miru migin moko. Shemo en emi jamb ish. Jamb ish ke mi shemo. Ento mungu biketu jamb ish kushemo de doko manano. Ento kumre en emi tarwangungo. Ento ni ruoth re. Ruoth ke ni kum. Man mungu tingu ruoth. Ebi tingu wa bende malo kotego ne. Wunge ungonia kumugi wat kum Kristu. Abilun kabo wat kum Kristu woko. Mana bidu wako gini wat kum dako. Mawon tarwangi. Awene. Kadi wunge ungoya. Ngatumuri ibre kudako mawon tarwang. Giko masheli. Kum. Ginario, ewacho, gibido ako kumashiel. Ento ngato moribre kuruot, en etipo ashiel. Wuring tarwang. Dubu sheke kubange madano betimo, kuberu wako ikome. Ento ngato mutimo tarwang. Mecha edubo kumkume gire. Kadi unge ungoya kumu en ehe kalo patipu maleng. Mani iiwu. Ma uberu ko muaiba mongo. Manke umu giungo. Kom jungia wa wu kuwelpin. Kakumenu dong. Wuyong mongo ikumu. Jukorinto mirashende. Abiru. Nie pigin ma ugoro pire. Eberu ber ni ngato. Manisho ya kud emul kum nyako. Ento kum tarwang. Wek sho kubangi kubangi. Ngato manu ber kushiege gire. Manke monde kubangi kubangi. Wek ngato manu ubed kushware gire. Wek ngato manisho oribre kushiege kumer. Daku bende kumeno giko shware. Daku tego nembe kum kume gire. Ento shware re. Ngato manisho bende kumeno. Tego nembe kum kume gire. Ento shigere. Kudu ukwe ribru karashielo. Matek ukuripo pirengo minindo moko. Kara umiru giu niruo. Eka udong ubed karashielu kendo. Karajok kudu ubidwu kulembe midiro wikom ungo. Ento maeni ayero kumjuyu ya ayer ma angola rengo. Endre ayeni ya danu sheke birshalo an. Ento kubadanu sheke ngatman uberu kugira miapare muaiba mongo. Ashel kumae, mangeke kumae. Ento awacho ni juma rado mani mon ma shogi tode kumae mako gibendu chalo an. Ento te gichopo shiro avakum gingo wegi gambri kum tek ju gambri ber masago tek kum girewni. Ento ni juma gigambri angolo igi kumae ere anungo ento ruot re. Yadaku kul uwek shware. Endo teke ai. Weke bendu musoma. Kadi gitit kingi giko shware ne. Mani anyisho kul uwek shige. Endo ni dung dano awajo kumai. Ruot rengo. Teku mego mogo beru kuchege maja yishungo. Machege ne de maria giber gikode. Dong kud eweke. Man ke dako mateku beru kushware maja yishungo mashware nede maria gibed gikode donkode ewek shware ne kum shware maja yishungo judua ke leng ni kum shige man ke dako maja yishungo judua ke leng ni kum umegu tek eberu kumenu ngo nwangu nyitindu mu giberu magilengu ngo. Ento kawono gileng. Ento tek ngato maja yichungo ai. Weke ai. Umego kadinya mego de. Giju miru ni wagileme makumeni ngo. Ento mungu luongo wa ikuyushin. Kum ingeyo nenedi. Edako tekidi bodo shweri. Kadinyeyo nenedi enisho. Tekibi bodo shiegi. Ento chalu ruotu udaru poko. Ni dano kubangi kubangi. Chalu mungu daru luongo dano kubangi kubangi. Wek ewot kumecha. E angolo lembe kumeno. Ikanisa cheke. Juluongo ngatu moko. Maju daru timo ya ikume. Donkude edok chalu maju timo ya ikume ngo. Juluongo ngatu moko mafodi joko timo ya ikume ngo. Doko jo timi ya ikume. Ya ene gin moko ngo. Ya ngode ene gin moko ngo. Ento woro lemba ngola pa mungu re. Kubadano sheke we ngatu manu berkurambe ma juluongo ko. Juluongi manu angija miru. Finyu kuru pitpire. Ento teke chopre iria ibeda gonya dong yi. Kum ngato maju luonge irwoth. Manuang en eja miru. En e ngato magonya parwoth. Kumenu de ngato maju luonge manuang ebeda gonya de. En eja miru pa Kristu. Jungye wa wu kuwel pin. Kurudok jumiru midano. Umegu. Kubadano sheke we ngatu manu beru kumongo kurambe me beru ko kine maju luonge. Nye pinyir masomba aberu kulemba ngola paruotu ngo. Ento amio lembe ma iya poro. Shalu ngatu munu wangu kise paruotu ya ebed manta. Ya wachu kumenu ya eni ber kumlema tek makawone mani ikomwa. Ya ebed ni ngatu. Manisho niya ebendu kurambe meberu ko. Ibede tuya kudako u. Kudie niya jugonyi. Ibede gonya ni dako u. Kudie ni dako. Endo teki gamu. Meche idubo ngo. Mantek nyaku masumba gomo sho. Meche idubo ngo. Endo wagijuma kumeni. Binu wango shani kumu. Man ayenyu ashiru nima eni. Enta yeru ma enu megu. Nindo dong shik. Kara ugamri kawono. Jomagidaru gamri. Giberi chalo giko gamri ngo. Man jomu yuak. Chalo giko yuaku ngo. Man joma anyonga benego gi. Chalo manyonga negu gi ngo. Man jomu ngyewo ngyewo. Chalo giko beru kujupinyo ngo. Man jomagi timo ni ngoma eni giber chalo gi kutimo dito ngo koma yingom ma en be kadho woko ento ayenyo ubed agonya ni gin madieng ochwiny ng'ato ma ene jamo suma iye pido pi gin paruoth chu marame chopo nyako motoro iruoth ento ng'ato ma won dhako re iye pido pi gin ming'om marame chopo nyako motoro ichege man tong tong ma eni bende ni ikin dhako kunyako masumba ng'ato mugomo chongo e par pi gin paruoth chu kara ebe leng ikume kudi shwinye bende ento ng'ato machware nutire iye pido pi gin ming'om marame chopo nyako motoro ishware mana yer ma eno ni kuloka mugiu mani abol ko owish iwiurengo en re kuma eno ma omako utim man kara utim ni ruoth ma gin mokumbe mushieruwu ento tek ng'ato moko iye wacho nyo e timo rach kum nyare masumba tek nwang'o kagame kadho man tek e mako ya e chidhi weke tim gin meyenyo meche idubungo wegi gambri ento ng'ato ma adunene chungo tek malembe mokumbe mushung'e ento tego pare nuti kum lembe ma iye chako mane kecho ma en iye adundene gire ya igwag nyare madhe ubed somba mecha etimo dre kakumenu ng'ato momiyo nyare madhe masumba ya jonyom mecha etimo dre man ng'ato momiyo nyare ngo ya jonyom etimo ber mosago dhako bedo atwia maram chware pod ubedo kwo ento tek chware tho meche gonjire mechobu gomo ma iye yenyu ndui ruoth ente iye poro ni anyong'a pare sago tek e bedo kende man iya wacho niya an bedo tipo mongo ni koda Jukorinto mirashende abora. Nie pigin majulamo na igin machwia. Wangeyo ni akawa sheke wawe ngeyo ngesh. Ngeyo ngesh keto jutingri. Enre mer keto jutengini atenga. Tek ngatu moko iya watu niya. Engeyo gin moko. Mecha fodi engeyo ngo. Mashalo mako engeyi. Enre te ng'ato moko mar mongo, e ng'ato no mongo ng'eye. Kumeno de pichamo gin majulamo na yi gin machwia. Wang'eyo ni a yi gin machwia, en e gin moko ngo ing'om. Man ke mongo achiel kene mangembe. Kum kadong moko nuti, majuluongo gi ya mongo. Kadok ipolo, kadi ing'om. Shalo mongo maraga, gidupa man ruodhi de gidupa ento iware mongo en ashiel mawego magin sheke ai bange kuwan bende ibange man ke ruoth ashiel ma Yesu Kristu magin sheke bedo ne kome wan bende ne kome ento ng'eyo ng'ech ma eno ni idhano sheke ngo ento jumoko maging'iyo kuda yi gin machwia shil kukawono nini gishamo shalo ya gishamo gin majulamo na yi gin machwia e piro shwingi mang'isha shido ento chiemo duokwa ber en iwang' mongo ngo kadok tekwa shamo ngo wakuber raj masago ngo kadok tekwa shamo wakuber ber masago ngo ento wubed kuwengu tegu muma eni marudoku ni gin maredo jo ni juma ngish kumtek ngatu moko neni miwon ngeu ngish mberu duchemu ye kalo mira yi gin machwia e ngatu matek e ngish nisha piru shwinye bidoko tek meshamu ko gin majulam na yi gin machwia shango kumnikum ngeu ngish peri ng'ato mang'ish nisha erwinyo en e umego ma Kristu tho pire ekumeno kaudubo kumumego man wushobo piro shwingi manuango engish mecha wudubo kum Kristo kum kumeno tekshemu kedu wada kier abisha muringongo shile rondo kurondo karakud aketu wada kier Jukorinto mirashende abungwen. Abedu agonya ngo. An aja kwenda ngo. Anenu Yesu maruot muango. Wun wubodo parango iruoti. Tek an aja kwenda ngo nijumange. Entu iure an aja kwenda. Kumuun nini ema wun ayi kwenda para iruot. Doga maloko ni jumo loru ilembe para e eni. Wantegu muambe mawashamuko kumawamadu kode. Wantegu muambe mawapeyo kodhaku majayishi. Shilchaludung jukwenda. Man utumin ruoth kukefa gi. Kari an akenda waku Barnaba. Tegu muambe. Mawawe kotishi. Asikari makani. Matimo luin kuju pinj pari gire. Nga mapidu podo miro lok. Makucham nyinge ngo. Kari nga matungo udu lim. Makumadhi chagu du limbe dengo. Ayeru gin ma eni. Shalo dano yeru. Kari chikbende yeru kumeni ngo. Kume gore shikpa mosa kumae.
Kudu utwi dukoni diang. Kinde mebe yoko cham.
Imungu bepiro pikoni diang. Kadi eyeru lembe maeni. Ndu kumlembe mua. Eyo. Kumlembe mua. Kum ngato. Mufuro fur. Make fur kugenu gen. Man ngato mufuro de. Make fur ma iye genu ya. Ebi mako. Tekwa shoyo iwu gin mitipo. Ene gin madit. Tekwa bikayo gin mu mikumi. Tek jumange gibedo kutego maeni ivivu. Wabedo kumenu masagu ngo. Ento watimo kutego maeni ngo. Endre wamula kugin sheke. Karakuwa shiri lemba nyonga majubotko pa Kristo. Unge ungonia. Jomagi timu kum gin maleng. Gishamu gin mi ekalo. Man jomagi timu kum pemlam. Gibero kumaka. Migi karashelo kupemlami. Shil kumeno. Ruotu ketia. Jomagi yeru lemba nyonga maju botko. Gibiberu de. Nikum lemba nyonga. Nini. Entra timu gin maeno ashiel dengo. Mana goru gin maeno ngo. Mania etimre ira. Kom eber iratek ato. Sagumatek ngatu moko tiro kulula para. Kom tek ayeru lema nyonga maju botko. Gin moku mbe ibanga malula ikome. Kom juketu lemene ikora. Kom chani wia. Tek ayeru lema nyonga maju botko ngo. Kom tek atimu eni. Kuyeny mayenyo ra. Anuango sokulea ne. Ere tek kuyeny. Mayenyo anungo, ejudaru ketu tishikora. Kumkumeno, sukulia para, en eango. Nia, kana yeru lema nyonga maju botko. Aketi lema nyonga ne, wok manano. Karakuda tim, kutegu sheke, ilemba nyonga, shalo manuango ashopu timo. Kumkado wakabira gonya ni danu sheke, aduokre gira, igisheke ni ngecha. Karalim dano musago. Mani juu ya hudi. Adoko shalo jaya hudi. Karalim juu ya hudi. Nijuma gini techike. Shalo ani techik. Manuang angireke. Ani techiku mgo. Karalim juma gini techik. Nijuma shiku mbekugi. Shalo mambeku chik. Ma anke ambeku chiku mgo. Kuba mungu. Endre ani techik ni Kristu. Karalim joma sheko mbae koge. Ni joma ngish, adoko ngish. Karalim, joma ngish. Adoko gin sheke, ni dano sheke. Karakuyo moko, abo dano moko. Mana timu gin sheke, ni lemba nyonga maju botko. Kara anbenda ga makapara, kara shelo kujosha. Unge ungo ni ajuma giringo ikwaya. Maju bolo giringo sheke. Enre ngatu ashiel, emanuangu suklia misag, mesagu ko. E uring kumeni, kara osagi. Man kubadano nzo, muponji ya esagi ikwaya maju bolo. E diru wi avagin sheke. Nie gitime kara ginu angjam kermi wish, manyotre. Ento muare, manyotre ngo. Hakumenu aringo kumeni, chalo maswa ngo. Abe shuanyu kumeni, chalo mashuanyu lietu ngo. Ento afuru kuma, mana duwake ni ngecha. Kuni nyo kuyo moko, kuyo nge yerleme niju mange, an nini, emajubishora shenu. Jukorinto mirashende apar. Kum ayenyu ngo uber shobo. Umegu. Ya wegwa sheke yangini ter afuru. Man kagi sheke gikado kodi inam. Man ke kagi sheke jumi igibabu tisi. Bamosa iafuru kudi pibende. Man ke kagi sheke gishamu shemo mitipo mashala shiel. Man kagi sheke gimadu giramada mitipo, mashala shiel. Kom gimadu kom kidi mitipo, molobo ngeigi. E kidine ene Kristu. Ento mungu maro, pijuku shiel madit mikingi ngo. Kom juredo gipin, iyamba. Nie gin ma eni beru iwani por. Kara awanya maraj, kuru negwa kum gin marash. Chala wanya marash yangu nego gi bende. Kari kuru bed jumarwana yi gin mashwia. Chalo jumoko mikin gi. Chale gore kumai.
Dano gibedo peny ni shamu ni mato de. Mangi ay malo ni tuko.
Kari kuwa tim tarwang. Chalo jumoko mikin gi timo. Mangi podro banga pirario wi adek ichenga shiel. Kari kuwa bidruot. Chalo jumoko mikin gigi bido. Mangi toni tuol. Kari kuru ngur chalo jumoko mikin gigi ngur. Mangi toni janyot pin. Nie gin ma eni timbre igini por. Mangi jugoro ni joku mwa. Wan makajik rundi ni iviwa. Kumkumenu wek ngato, ma iye wachu ya echungo, ebed kuwange emaru podo. Abide moko mbe muwok ikumu, majuku choberu kongo. Ento mungu en emanda, mebi yungo ya dubidwu, masago mauchobu beruko. Ento karashelo kura bidenisha, ebi keto yojwat bende, karoshobu shire. Kumkumenu jumerna. Uring ruo majuruo kona yi gin mashwia. Ayeru shalo nijurieko. Ungi gin mayero. Kikombe mingisi mawami omogisa iwie. Eribu wakara shielo irimupa Kristo ngo. Kuende maongweko. Eribu wakara shielo ikum Kristo ngo. Kumwan mawadupa wakwena shiel. Wakoma shiel. Kumwani sheke wangwenyo kumkwena shiel. Nen Israel makukum. Giju magishamu giralama. Giju riblembe gikupemlamu ngo. Kana yera ngoke. Ya gin majulamu na yi gin mashwia. Ene gin moko. Kari ya ayi gin mashwia de. En e gin moko. Ento awasho, ni agin matekdan mange gilamo, mecha gilamo ni pajogi, ni mungu ngo. mana yenyu ngoya uribru kupa jogi. Wushobu madu kikombe paruot, kukikombe mipa jogi dengo. Wushobu mwenyu ngo vipar paruot, kuvipar mipa jogi de. Kani waket nyeko timruoti, tego mwasa gupare. Chiku yu gilcheke, ento gilcheke beru ngo yajo tim. Chik uyo gilcheke, ento gilcheke tengo jongo. Ngatu mogo kudu yen ire gire, ento pawadire. Gin matek juloko ikatali, usham. Ma uku penjo, penji moko ngo, nishwinyu mubepido. Kom ngom en eparwot, kukin sheke mupongi iede. Tek ngatu moko mikingi, muyungo luongu iagba. E unbendo uyenyo ushidi, e gin matek juketu iwengu, usham. Ma uku penjo, penji moko ngo, nishwinyu mubepido. Ento tek ngatu, moko wachu iwukumae. Ma eni jolamo alama. Urusham. Nikom ngatu mu ewe nini. Ma nikom chwin mubepido. Chwin mubepido. A wachu. Perigiri go. Enre pa ngatu mange. Kom gony. Ma beru ko agonya e. Chwin mubepido pa ngatu mange. Ngolo lebe pire nedi. Teka gamo kupoyo poch. Juyero pira raj nedi kumgin maenu mafoyo. Kumefoshi hii. Kakumenu kadoku ushamo. Kari umado. Kari gin sheke mateku utimo. Utim sheke ni duong pamongo. Kuru utim gin moko maketu jukier. Kari ni juu Yahudi. Kari ni juu Yunani. Kari ni kanisa pamongo. Chit shalo anbende anyamu tore idano sheke igin sheke. Mabe yenyu kukuloka para gira ngo, ento midano dupa kara giboti. Jukorinto mirashende apar ashiel. Ukwany kota shalo anbende akwany kot Kristu. Nie apaku u kumupoy ikoma igin sheke. Manke ucheru wilemba poka. Shirshala miyo kogi iwu. Ento ayenyu ungei. Nia wisho sheke kubangi kubangi en e Kristu. Man widako en e ngato manisho. Wi Kristu ke en e mongo. Sho sheke kubangi tek eberwo. Karebe ewu. Mawie bedarieba. Meche nyawle wish iwie. Ento kubamonre, sheke mateke berwo. Kadebe ewo mawie kubere arieba ngo, meche nyawle wish iwie. Kum en e chala shiel, matek wye beragwara. Kum tek daku kuriebu wye ngo, wek wye bere anyara. Ento tek enele wish ni daku, ya junyar wye kadejo gwarde. Edong wye bed arieba. Kom ngato manicho, maku wye kudu bed arieba. Kom en e ayi kuduong pamongo. Ento dakure, en e duong pangato manicho. Kom ngato manicho, aiba daku ngo. Ento dakure, mo aiba ngato manicho. Kom kadi ngato manicho, de kuchwire ngopi daku. Ento ngato madako re, mushwire pi ngato manisho. Kumlembe nini, mako dako bed kugira nyuta mingol iwie, niko malayika. Karachelo kuma eni, dako berumbe ngato manisho ngo. Ngato manisho de, kuberumbe dako ngo iruot. Kumchalo dako aiba ngato manisho, ekumenu bende ngato manisho de, nyole ni kum daku. Ento gin sheke aiba mongo. Upo kuni kindu giu. Ema kupinyi ni adaku Ruoni mongo, ma wiye berarie bango. Shil kuro jo, de ponjo wango. Nia tek ngato manicho yukwe wobo. En ele wich ire. Ento dakore, tek yukwe wobo, ene duong ire. Kom yukwe mire ire, nigura uma. Ento tek ngato moko, nyutonia e yenyo piem. Kura makumenu wambe kudo. Kado kanisa pamongo de. Ento kana mi yulemba ngola ma eni. Apaku ungo. Kumushokuru maotimo ko ber. Masagu ungo. Ento maotimo ko raj. Masago. Kumakuanga. Manuangu uchokuru ikanisa. Awinju ni apokri ni ikindu. Nyakanok chi ayenyu yede. Kumiyich mindra bende gibi berombe ngo ikindu be. Kara joma jofoyo gi ginyutri ikindu. Kako menu ka uchokuru kara shelo. Uchobu shamo shemo parwotu ngo. Kumka ube shamo. Danu sheke kubangi. Ngatuman lar maku shemo pare miru tienu gire. Mafodi wagi kumaku ngo. Mana chiel kesh unege. Mangeke mer amera. Ei. Un udi mumbe. Mawishami iie. Umadre iie. Kadi ushayo kanisa pamungu ashaya. Man unyao lewish. Wijomagi mbe kupini. Abi erango iwu. Abi paku uu. Ima ena apaku ungo. Kumagamo baruot, ma ena mameo iwu. Ni aruot Yesu tingu kweni diawor maju shibe iie. Ekane foyo foch, engweko iie, mane wacho kumae.
Ma eni kuma, ma en epiu, utim kumeni, upoi kopira.
Etingo kikombe bende kumesha, yonge ishemu miru tieno. Ewacho kumae.
Kikombe ma eni en e lemba riba manyen irimba. Utima eni kuba madu sheke maomade ipoi mapira.
Kum kuba shamo kwendu ni mao shamo. Man kuba madu kikombe maomado nini. Unyutu toparuot shilme bino ko. Kum kumeno ngato matek bishamo. Kwendu ni, kadima bimadu kikombe maeni maparuot swa, elemba poka mikomruot, kurimbe de, bibero iwie. Endre wek ngato man, ongi iye gire. Ekan edonge sham, kwendu ni, emad kom kikombe de. Kom ngato mo shamo, mo madu de, meje shamo, emadu de elemba poka ire gire. Teke ngiyo kum nini ngo. Kum lembe nini. Dupa mikindu. Gibedo ngish. Kum gidejo to. Man dupa ginindo. Endo tekwa ngiyo. Ilembe mua giwa. Kuno di jupoko lembe mua ngo. Endo ka jupoko lembe mua. Eruot ponjo wa. Karaku jubin. Jupoko lembe mua rash. Karashielo kungom. Kum kumeno, juwada. Kawushokuru karashielo ni shamo. Ukurju weru. Man ukurwadi, man ukurwadi. Tek ngatu moko keshu benege. Dong echam kutugi. Karashok ma ushokuru ko karashielo. Kuru ber nilemba poka. Dong lembe abiyiko. Sheng mateka wok.
Jukorinto mirashende apara rio. Nie pigiramia mitipo umego. Ayenyo kurubed chobo. Ungeo ni akine mafodi wutek dano mange. Jopewu banga yigin mashwia ma ajoba. Shalo matek jotelo wivu. Kumkumeno aketu ungei niya ng'ato mokumbe mebe yer kutibu pamongo mawacho kumae. Yesu en e anathema. Tele mene kumae. Kuong ni iwi Yesu. Marke ng'ato mokumbe machopu wacho kumae. Yesu en e ruoth. Ndu kutibu malengre. Nie giramia gitong tong. Enre tipo en e ashiel. Man tich de gitong tong. Ruotre en e ashiel. Man tich mube timbre gitong tong. Enre mungu en e ashiel. Mube timu gin sheke isheke. Ento jumio nyuto nyuto mitipo ni dano kubangi karonya igi kuloka. Kum ni ngatu ashiel jumio lembe mirieko ni kumtipo. Ni mangeke lembe mingeyo girangeya. Shalku tipo maeni nini. Ni ngatu mangeke iyo yish itipo maeni nini. Mani ngatu mange giramia mikeyo kum. De itipo ashiel. Mani ngatu mange tego mimo sana. Mani ngatu mange lembila. Mani ngatu mange ngish majungiyo kotipo. Ni ngatu mange dok matongtong. Mani ngatu mange rieko miloko dok matongtong. Eto gin ma eni sheke tipa shiel ma eni nini timo en. Mepoko ni dano kubangi shalo iye yenyo. Kum shalo kum en e ashiel wadede gidupa. Man wat kum sheke mikum ma gidupa gikum ashiel. Kristu bende kumeno. Kum itipo ashiel. Jumiu baputisi iwa kawasheke ikumashiel. Kadok juu Yahudi, kadi juu Yunani, kadok juu Miru, kadi paker. Mandu ketu sheke umad kumtipo ashiel. Kumkum ena wat kumashiel ungo enre dupa. Tektielo biwacho kumae. Kum an ashing ungo, an ami kum ungo, kum kumenu en emi kum ungo ungo. Mantek it uwasho kumae, kum an awang ungo, an ami kum ungo, kum kumenu embe ikum ungo. Tekum kubange sheke en ewang. Girawinja ke ni kani. Teksheke ene girawinja. Girangwia ke ni kani. Ento kawono. Mungu ketu watkom kubangi ikom. Shilchalo iyeyenyo. Mante kagi sheke gi watkom ashiel. Kumke ni kani. Ento kawono gi watkom dupa. Enre kumashiel. Man wang shopu wacho ngoni shin kumae. Lembe parambe ibengi. Man kendo kadi wish de shopu wacho ni tielo ngo kumae. Lembe parambe ibengi. Ungo masagu dit. Wat kuma eni miko maju wacho nyo gingish. Masagu wagi e. Mamaku gibe nuti be. Manke wat kum maeno. Mawa watu nyo ginya swaswa. Joni e. Mawa yongu gidit masago. Man wat kum wa magilony. Hayu ngo nini. E magilony masago. Kum wat kum wa magilony. Shan gin moko nego gingo. Ento mungo ribo kum karashelo. Memi yoyung masago ni wat kum. Mayungo mbe kode. Karapokri kuru wok ikum. Ento karawat kum gikungri shala shiel. Man ukungwadi man ukong wadi. Man tek wat kuma shiel ube sendre. Wat kum sheke gisendri kara shiel ugikode. Kali tek ju yungu wat kum a shiel. Wat kum sheke anyonga negu gigikode. Nie wun ukum Kristu. Man u wat kome matung tung kubengu kubengu. E Mungu ketu moko ikanisa. Makuanga na ju kwenda. Mirarionde ju bila. Miradeki ke ju ponji. Machien ke tego mimo sana. Machien ke giramia mikeyo kum. Man konyo kony. Kubimo bim. Kudok matung. Kagisheke giju kwenda. Kagisheke de giju bila. Kagisheke giju ponji. Kagisheke de giju tijmimo sana. Kagisheke giwe giramia mikuma shanga. Kagisheke giyeru kudong matungi. Kagisheke giloko leme midoki. Ento uyen kamora. Giramia mosago. Jukorinto mirashende apara dek. Manke anyutu iwu yo makadu wima eni sheke. Teka yeru kudog midano man mi malaika. Mamerke mbe koda. Mecha adoko ni mola mube yuak. Kadingara mube yengre ayenga. Manke tek awon giramia milembila. Mana ngeyu giramunga sheke kugira ngeya de sheke. Mante kawon yu yi sheke. Mashobu ketu kok gudi aishen. Ento meru mbekura. Mesha an amanano. Mante kawodo pin para sheke ya atun koju shan. Mante kami ukuma juwang awanga. Ento meru mbekura. Mesha loku iragin mokungo. Mer chiru lembe hai, mane beru ber. Mer kumira nege ngo. Mer yungre gire ngo. E tingre ngo. E timre rashu ngo. E yenyo gin mapare gire ngo. Lembe ton iye ngo. E kwanu dubu ngo. Anyonga nege ngo igonri. Ento anyonga nege karashielu kule manda. E mule kugin sheke, e yo gin sheke, e genu gin sheke, e shiru gin sheke. Merjik iyo kingo, ento kadok lembila nuti, jubikabu giwoko. Kadok dok matung nuti, gibiling. Kadok ngeyu ngeshi nuti, jubikabe woko. Komwa ngeyu kushiel, wa eude kushiel. Ento kama enu maberu ndushu uwoku. Uberu kushiel no. Jubikabu woko. Kafodi anyatin. Awechu vanyatin. Yenma iya yenyu. Sharpa anyatin. Iya pino de vinyatin. Kawono madoko nisho. Aketu ginminyi tindo shin. Kum kawono wabeneno ikieu via via. Ento machin wabinendra kuwangwa. Kawono angeyu kushiel. Ento machin abingeyo shu. Chil chalo anbene jungeya shu. Ento kawono yuyish. Kugeno gen. Kumer. Maena de ginuti. Man madit makin maeni. En emer. Jukorinto mirashende. Apara ngwen. Lop tok mer. Ente yen kamora giramia mitipo. Ento masago kara uew. Kom ngato umube yero kudok matung. E yero ni dano ngo. Endre ni mungo. Kom ngato moko mbe mungeyo tere. Ento kudishwinye ebe yero giramonga. Ento ngato umube ewo. Mecha yero ni dano gin matengo jo. Man ponji, man jok. Ngatumu yero kudog matung. etengo chunye gire. Ento ngatu mu ewo, etengo kanisa. Nie ayanyuke usheke uweshku leb matung. Ento masagure ya u ewo. Man ngatu mu ewo, esagu ngatu mu yero kudok matung. Teke lo kudok ne ngo kara kanisa tengni. Ento kawono umegu. Teka bini bengu mabewechu kudok matong. Abila kugira ngo iwu. Teka yeru iwu kugira nyuta dengo. Kadi kugira ngea dengo. Kadi ku ewo lembila dengo. Kadi miponjo ponji dengo. Shilkin makuwa mbae kogi. Mube wado dwal. Kada kusegu kadi tum. Tegi wado duwal matung tung ungo. Jubi ngeyo gin majube kodo. Kadi majube goyo dene nedi. Kumteka gwara kuywa kuduande mashungo. Ngamabe yikire gire mirali. Wun pende kumeno. Teku wesh wesh kudong mawinjire yot yot ungo. Jubi ngeyo gin majuyero nenedi. Kum nuangu. Ubi bewecho ilieto. Andanyo dual matung nuti dupa ingom. Moko mbede munyutu gin moko ngo. Kakumeno tek angeyo teleme midual nengo. Abibe rishalo dano masai ni ngatu mubeyero. Ngatu mubeyero nisha de. Bibe rishalo ngatu masai ira bende. Kumeno wun bende. Kumnuanga avagira miami tipo negu dit. Dongu ye nkara osagi. Ma uket ko kanisa tengini. Kumkumeno wek ngato. Muyeru kudong matung. Ukwai mongo karelok dokne. Kumteka arwo kudong matung. Mecha chunya berwo en. Ento ngeungesh para chego nyinge ngo. Kane nedike. Abiru waku chwinya. Man abiru waku nge ungesh bende. Man abiru waku chwinya. Abiru wede kunge ungesh bende. Tek eku menu ngo. Tek ibe miyo mogisa kuchwiny. Ngato masangna. Bido ngwacho amen nenedi. Komfosh mibe foyo. Menge yogin mibe wecho ngo ee. Kom anta ibe miyo foe foe chidre. Ento ngato mangere tengi ningo. Afoyo mongo ayere kudong matung masagu wun sheke. Ento ikanisa ayenya yere lemba bish kunge ungesh para karaponju mange bende sagu mateka yere lembe rubanga par kudong matung. Umegu kod ubed nyithindo ipido ish. Enre ubed mukere ilemb akeshe. Ipido iwure ubed gano. Ishik egore kumae.
Ruotu wacho kumae. Kodano mi dok matong. Manke kuden dok mi welo abiyero ni dano ma eni. Ento ka dok atim kumeni de gibi winjango.
Kum kumeno dok matong en epigiranyuta. Niju yishu ngo. Ento niju magiju yishu ungore. Ento ewo. En egira nyuta. Niju magiju yishu ngo ngo. Enre niju magiju yishu. Kakumeno teka nisa cheke chokri karashielo. Makagi cheke giwechu kudok matung. Edano magibedu sangna. Kadi magiju yishu ngo gimondo. Gibi washi awuna belungo. Ento tek cheke gi ewo. Man ngato maja yichu ngo. Kadi ngato muberu sangna de mondo. E epoi kumpire maraj ni kumgi cheke. Lemba poka de podo iwie ni kumgi cheke. Lemba munga mishunye de wo kamaleng. Kumkumenu ebi podo pin iwange. Man ebiruwa ni mungu. Mebi wachi ya mungu ni ikindu anta. kake ang'o umego? Ka uchokru kara shielo, kubengu kubengu ng'at mane obedo kuzaburi. Ubedo kulem ponji, ubedo kulem banyuta, ubedo kudok matung, ubedo kulok majoloko kodok ne. Dong jotim gin cheke miteng'o teng. Tek ng'ato moko yero kudok matung, wek ju ariyo kadi ju adek kugiyer mange. Man gilaw alawa. Man wek ng'ato achiel ulok dok ne. Ento tek jaloko mbe, weke beling ikanisa. Man weke yer ire gire, man ni mongo. Man wek ju bila ariyo kada de giyer. Man wek ju wagi gingi iye. Ento tek lemba nyuta unyutire ni wadi mubedo ivute. Wek ng'ato makwanga beling. Kumke ucheke uchopo ewa ashiel ashiel. Kara sheke uponj ng'eyo. Man sheke de nuang jok. Man chwin mi jubila gibedo war ni jubila. Kum mungu en emungu mi yake ningo. Enre mi kuye chwin. Chalo kanisa cheke mi jumaleng. Wek mon gibe ling i kanisa. Kom juyiyo igingo yagiyer. Ento we gibed wo. Chalo shik bende yero. Mante giyenyo giponj ngeyo gin moko. We gipenj chogi gigi kutugi. Kom enele wich ni mon te giyero i kanisa. Ango, lembe pa mungu ai bengu, kare bine bengu ukendu. Tengatu moko iye piri ya eja bila, kare won tipo. Jong emak ngeyo pigin magoro iwu, ya gilemba ngola parwoto. Eto tek ngatu moko bero shobo. Weke bed chobo. Kumkumeno, juwada, uyenka mora ya uew. Man kudu kweri ya juyer kudok matong. Ento wek ju tim gin cheke chu kakare bende. Jukorinto mirashende apara beach. Nie aketu wungei lemba nyonga maeni. Majo bot ko mayeru iwu ma ujolo bende. Ma uchungo iye bende umego. Ma ubot deni kume. Tek utwiru ndu wileme mayeru iwu. Tek wuku iyo manano ngo. Kum alar amio iwu maesha ma anbende ajolo. Ya Kristu to. Kumdubo mwa chalkule mbagora pa mongo. Ya juyike bende. Man niya eshiye ishengmir adege chalkule mbagora pa mongo. Man niya ene nikefa. Machien ke nijua paru ya ryo. Machien enyutre ni umego. Masago daka bish wanga shiel. Jumoko mikingi ginindo. Ento jukushiel madit gidong shil eni. Machene nyutire ni Yakobo. Machenke ni jukwenda sheke. Man yongeye sheke. Chalo ni nyatin. Majo nyole maforika nyol pare kutundongo. E nyutire ira bende. Kum an anok masago jukwenda wada sheke. Maromo ngoya juluonga jakwenda. Kumanyare gero kumkanisa pamongo. Ento ni kumbero pamongo aberu kuramba nini. Manke beru ne memi ajo nuango aberu manano ngo. ento amula kutish masago gisheke. Enre an ungo ento ber pamongo mubero kodare. Eka dok an kadiginde wayer kumeni wun bende uyio kumeni. Nietek ju yeru ya Kristo shir o ay kukin jumoto jumoko mikindu giwachi ya shir makin jumoto mbene nedi. Ento tek shir mi jumoto mbe kada Kristu de shirungo. Mantek Kristu kushirungo nuangu lemba yera mua beru manano. Yio yish mubende bedu manano. Eyo, wande junwangu waju nyutu mindrapa mongo. Kumuwa nyutu pi mongo ya eketu Kristu shir etinge malo. Metinge malo ngo, teke bedu kumenu nia jumotogi shir ungo. Kumtek jumotogi shir ungo, kado Kristu de shir ungo. Mante Kristu kuchierungo, yio yishmu en emanano. Nwangu fodi, wun idubo mu. Ejoni bende, maginindo I Kristu girwinyo. Tekwa geno Kristu, ikuoma eni kende. Nwangu waju shan, masago dano mangecheke. Enre kawono, Kristu shir kukinju muto. En emwaka makuanga mijomu nindo. Kumto wok ni kumdano. Shir makinju muto bende wok ni kumdano. Kumchalu I adamu dano sheke to. Ekumenu bende I Kristu dano sheke binwango kwa. Ento dano ashiel ashiel kukakagi kengi. Kristu landu wimwaka. Mashen jomagipa Kristu ibino pare. Eka jigne lundu bino. Kanabi miyoker ni mongo. Ma en ewego. Kine mebi daru kabo bimo bim cheke kungol cheke mantego. Kum ebi kosha muker be, shil mebi ketu koju kuoje cheke tetiende. Jakuor machin mabi kabre en eto. Kum eketu gin cheke doko war tetiende. Ento kan ewacho kumae, gin cheke juketu bedwar. E junge ni alembe ne, shoko ngato muketu gin cheke bedwar ire ngo. Man kajudu wako gin cheke bedwar ire, e wod nini bende bilundako war ire en, e ngato medu wako gin cheke bedwar ire, karamongu bed cheke isheke. Tek eberu kumenu ngo, joma jumeo baputisi igi, kaka jomoto, gibiti mango. Tek jomoto, gichir kingo, jumeo baputisi kaka gimira ango. Nedi wakono kumwa bende nito, kubasa cheke. Ayero, kubaku lula maeni, malulu ko piwu umegu. Maberu ko I Kristu Yesu ruotumua ato kubaru pinyi. Tekukura dano anyegre kuyedi I Efeso. Kuloka para egira ngo. Tekjumu to shir ungo. Wekwa sham wamadi. Kumuruo wato kujuwondu. Rib maju ribriko kujumapigi rash. Nyoto pijo maber. Dongu shew ni berunger pwede. man kudu dubi. Kum jumoko nge ungesh pa mongo mbeko gi. Ayeru eni karalewish unegu. Ento ngatu moko biwacho kumae. Jumoto gishir nenedi. Giwo koko manedi. Ijaka segu. Ma eno misho in. Enwangu kwa ngo. Tek eko eto ngo. Ma eno de misho yo. Isho yo kum. Ma biberu ngo. Enre kodi. Ma kodi kende. Kuno mingano. Kadi kuon kodi mange. Ento mungu mio. Kum ire. Shirchalo iyeyenyo. Man emio kum nikodi nri kubangi kubangi. Ringo cheke ringa shiel ungo. Entra shiel ringo medano. Ringo mangeke mi lei. Ringo mangeke mi winyo. Mangeke mi resh. Kumi polo bende nuti. Man kumi ngom. Ento duong mi mi polo en e ashiel mi mi ngombende en e mange duong mi shien de ashiel duong mangeke mi dwi duong mangeke mi shiero kom duong mi shiero ashiel etong kushiero mange e shier mi jomoto Bende beru kumenu. Joshoye inyot. Eshir umbe nyot. Joshoye mumbe yung. Eshir idwong. Joshoye ingish. Eshir itego. Joshoye mekum mikum. Eshir de. Mekum mitipo. Tekum mikum nuti. Kumitipo bende nuti. Egore kumenu bende kumae.
Ngato makuonga ma Adamu. Doko ni ngeo ngesh makuwa.
Adamu mashen. Odoko ni tipo mamio kuwa. Ento maeno mamitipo. En ema kuangango. Ento maeno mami kumre. Machienre mami tipo. Ngato mama kuanga cha eai ingom. En emi ngom. Ngato mamir arionde en emi polo. Shalu gimi ngom ubedo. Ejuma gimi ngom bende. Gibedo kumesha. Man shalu mi polo bedo. Ejuma gimi polo de. Gibedo kumesha. Man shalu wan wadaru bedo. Kuda yima eni mi ngom. E wabi bedo kuda yima eni mi polo bende. Nie ayeru ma eni umego. Nie arinkum kurimo. Shopo chamo pacho mikerpa mongo ngo. Kadang nyotri de, shobu chamo pacho mumbe nyotri ngo. Nen, ayeru iwu gira munga. Kawasheke wabi nindongo, ento jubi loko wa kawasheke. Nyapil chalo goyo wang, kinde ma agwara yuak mashin. Kuma agwara bi yuak, manjumu tobi shir mumbe nyotri. Ewande jubi loko wa. Kuma eni manyotre eko eronj manyotre ngo be. Man ngato mato ma eni eko eronj mato ngo be. Ento ka manyotre ma eni daronj manyotre ngo. Man tek mato ma eni daronj mato ngo. Lembe mugore bilun timre kakare mwacho kumai.
Jumonyo to ya loshi. Eto. Aloshi peri ane. Eto. Kwirni ane.
Kwir mito en e dubo. Man tego mi dubo en e shik. Ento fofoch ni mungu. Mumi ualoshi ni kumruot mwa Yesu Kristu. Kumkumeno juwada majumer. Wuchungin ging. Ma ulokurungo. Ma usegru tiritiri itich parwot. Kumungeo ni atich ma umulo kuro. En emananungo irwot. Jukorinto mirashende apar abusiel. Nie pir ajok mani jumaleng. Shalangolo ni kanisa mi Galatia. E unpendo tim kumesha. Ishieng makuanga mayenga. Un kubengu kubengu. Ukoi ping. Uketi bengu ikakan. Shalko ma unuangu. Karakunyu jok ajong moko. Kan awok. E kan awok. Dano mateko foyogi. E abi oro joni. Kuwara gagiter ajok mu Yerusalem. Mantek emaku ya anpende achidi. E wabishidu wakogi. Ento abi bino ibengu. Nuangu akado kuri Makedoni. Kum abi kado akada kuri Makedoni. Ento kuno nyo. Wabi bedo wakuru. Kadishil inindo mikoyo. Kara uketa iwot para kamatek ashido iye. Kum ayenyo anenu kawonongo makado akada. Kum ageno wabirio nindo moko wakuru tekruotu iyo. Ento abibedo Efeso marampete kote biwoko. Kumungu daru yabu iradugola madit, mikuloka madit. Manke, judegi gidupa. Nietek Timoteo bino, unenia ubed kugi maluoro mbe ikome. Kum e Timotech farwoth, shalo anbenda Timo. Kakumenu ngatu moko kudo shaye. Ento ukete iwoth pare machwine kwiyo. Kare bin ibanga. Kum abe kuro gi, gikud umego. Ento pilembe pa Apollo mumegwa, akwayo wangu dulia e bin ibengu karachelo kud umego. Mane yenyo kingoya e bin kawono. Ento ebibino, nwangu nindo mubero ber ire wok. Dong wukuru. Ushung ki iyo yish. Ubed ratego pamisho. Ubed tek. Wekin sheke ma utimo. Utimbre imer. Nie abe kwai umatek. Umego. Ungeyo otpa Stefano. Nia en eland wimwaka mir akaya. Nia giketiride, gigi agitim ni jumaleng. Ya unbendo ubed war, ni wagi jumakumeno. Mani dano sheke, kubangi, magi kondiri gikugi itish. Man gimuli itish. Man afoyo kum Stefano gikufortunato. Man akaiko giwok. Kum Johnny giketo ma eni murem ivu uwok. Kum giduoko chwinya kumubende. Kakumenu dong wungei wagijuma kumeni. Kanisa mir Asia gimoto wu. Akula giko Priskila gimoto wu dit irwot. Karachero kukanisa mi ot migi. Utumego cheke gimoto wu. Umoturu kuchu ya chwish maleng. Motpara an apa ulugira kuchinga. Tek ngatu moko maruruotu ngo. Weke bid anatema maranata. Peru paruotu Yesu Kristu bid ipengu. Merna bed ipengu sheke i Kristu Yesu. Amen.